Drsný thriller. Příběh o dospívání a zároveň brutální irský noir. Zkrátka velkolepé čtení. Oceňovaný román Kala vám přináší sponzor pořadu nakladatelství Beta.
Nechtěná součást kriminalistiky a nejotřesnější zločiny. Tak vnímá vyšetřovatelka českobudějovické kriminálky Renáta Miková zločiny páchané na dětech. Přestože se jim léta snažila vyhýbat, osud ji nakonec přiměl překonat i poslední bariéru v práci u policie.
Když jsem začínala u policie, tak jsem samozřejmě byla mladá, měla jsem malé děti, takže jsem dlouhou dobu nechtěla dělat spisy, kde byly zavražděné děti. Zvrtlo se to vlastně tím, když se vracel autobus z lyžování do Karlových Varů a naboural u Nažidel, kde bylo spousta mrtvých, a já jsem byla u všech bitev. A protože tam byly v té době i děti, takže víceméně od té doby jsem teda začala dělat i trestnou činnost páchanou na dětech.
Jedním z prvních případů, které Renáta Miková dostala na stůl, byl příběh Petra a Ivety. Vzájemné sympatie oblíbeného řemeslníka a svobodné matky brzy přerostly v lásku a do společného života skočili po hlavě po krátké známosti.
Oni spolu vlastně začali žít jako partneři v době, kdy měla 3/4roční dceru a následně spolu začali žít a žili vlastně takovým jako rodinným životem normálním.
Petr si rozuměl s malou dcerou Ivety a brzy ji bral, jako by byla jeho vlastní. Netrvalo dlouho a páru se narodil další dítě, tentokrát chlapec. Zpočátku poklidný rodinný život, ale čím dál častěji narušovaly hádky a nespokojenost. Petr si začal uvědomovat, že do vztahu vkládá úsilí pouze on, zatímco Iveta přestala mít zájem o cokoliv.
Domluvili se na tom, že on se na nějakou dobu odstěhuje ke svým rodičům, kde chtěl předělávat byt vlastně pro ně, pro všechny. On se o tu dceru staral jako o vlastní, takže i poté, co se odstěhoval, tak říkal, že za nima bude chodit na návštěvy.
Shodli se, že pro danou chvíli to bude nejlepší řešení a po několika týdnech uvidí, jestli se jejich vztahy zlepší nebo jestli se rozejdou. Petr pomáhal s dětmi každou volnou chvíli a snažil se rodinu opět stmelit. Uplynuly 3 měsíce a Petr si během schůzek s rodinou začal všímat, že jeho přítelkyně vypadá jako těhotná. A nebyl sám. Stejně to vnímali i lidé v jejich okolí.
Já jsem pak měl podezření z toho, že sice je těhotná, ale že není těhotná se mnou, protože se mi zdálo tak dlouho, kdyby mohla otěhotnět, že mi to do toho nezapadalo. Zdálo se mi to delší, než to ve skutečnosti bylo. No.
Ona všem řekla, že ne, že jenom prostě přibrala, že se nic neděje.
Když jsem se jí na to ptal, ona mi řekla, že ne. A pak vlastně na ní bylo vidět, že teda břicho jí spadlo.
Iveta i Petr k sobě pomalu znovu nacházeli cestu. A po čase se rozhodli, že jejich vztahu dají další šanci a vrátí se k sobě. Petra zaměstnávali plány na jejich nový společný domov a schylovalo se k osudnému odhalení.
Nastěhují se k jeho babičce do domečku. Byli domluveni, že on ten byt ještě vylepší, vymaluje a podobně. A tak tam jednoho nepřišel a říkali, že má na balkoně nějaký košík a v tom košíku něco má a že ji nechce do těch věcí hrabat, tak aby si to vyklidila.
Následující den šel Petr znovu na balkon a všiml si, že Iveta se košíku opravdu zbavila. Na jejím chování se mu něco nezdálo. Ale protože měl spoustu práce kolem přestavby domu, zašel jen pro barvy a nářadí, které tu měl.
Nakonec došel až do sklepa, kde našel teda iglitou tašku, která silně zapáchala. Tu tašku dal do kyblíku, který tam měl prázdnej. To proto, že ta iglitová taška bylo vidět, že v tom je něco nedefinovatelného.
když jsem se odstěhoval vlastně, tak mi říkala, že mi vyháže všechno, co mám doma, včetně věcí z lednice, z mrazáku.
Takže s tím si to odnášel k sobě. Přijel k sobě na tu zahradu, vytáhl to z toho kyblíku a klacíkem začal šťouchat do té tašky.
Neblahé tušení se v zápětí naplnilo. A pohled, který se mu naskytl poté, co tašku pootevřel, Petr už z paměti nikdy nevymaže. Ostatky novorozence si v zápětí převzala policie.
Byl z toho úplně v šoku, ten prostě v prvopočátku se zdálo, že ani nebude schopen k tomu nic říct, protože pro něho to byl hrůzný nález, takže ten se s tím nedovedl vůbec jako vyrovnat.
Já jsem tomu nechtěl věřit, ale já si myslím, během minuty nebo pár minut, tak jsem hned volal na policii.
My jsme přijeli na místo a zjistilo se, že to jsou opravdu ostatky dítěte. A poté on nám řekl, že měl podezření, jestli ona není těhotná, ale ona mu řekla, že je to z prášku, které bere.
Přijeli sem, zavolali kriminálku, pak mě přivezli do bytu, protože jsem tam musel počkat, až se bývalá přítelkyně vrátí z města.
My jsme rovnou si vyžádali souhlas státní zástupkyně se zadržením té maminky, protože to, co nám naznačil vlastně ten oznamovatel, že možná i byla těhotná, tak jsme pojali podezření, že opravdu se nějakým způsobem ona sama toho dítěte zbavila.
Českobudějovická kriminálka okamžitě na Ivetu uhodila. Vysvětlit hrůzný nález ve sklepě nejprve nechtěla, ale okamžitě věděla, o co jde.
Ve svém výslechu už jako podezřela, uvedla, že porodila zdravou holčičku. Holčička po porodu plakala, ona si už předtím připravila do koupelny nůžky, odstřihla vlastně pupeční šňůru.
Mladá žena v zápětí i potvrdila, že smrt dítěte má na svědomí ona. Spontánní přiznání nejspíš odpovídalo tomu, co se před 3 měsíci odehrálo, a později to potvrdil i soudní lékař. Aby si kriminalisté mohli být opravdu jistí, že Iveta mluví pravdu a osvětlila se i její motivace k tak hrůznému činu, rozhodla se Renáta Miková po jejím výslechu i k rekonstrukci, kde do detailů popsala, co přesně se před 3 měsíci stalo.
Ten bošták máte asi pod zádama, ležíte, pak tady máte takhle na boku to miminko.
A co dělá to miminko?
Ono trošku brečelo, ale mě to nějak jako nezajímalo.
Odstřihla pupeční šňůru, pak nechala to dítě ležet na připraveném ručníku, sama se šla osprchovat, protože to dítě stále plakalo. Tak nakonec ho zabalila do toho připraveného ručníku.
A já jsem ho potom zabalila.
A do čeho?
Do tohoto ručníku.
Tak jestli je můžete zabalit. A potom?
Tak jsem ho dala do toho kýbla.
Otřesná zpověď vražetkyně byla umocněná chladnokrevným popisem událostí. A tým kriminálky jen stěží překonával další minuty prověrky její výpovědi.
Pak jsem ten kýbl s miminkem odnesla na ten balkon.
I s tou vodou takhle?
Ne, tu vodu jsem vylila.
Ten kyblík dala na balkon. Tam bylo nějakou dobu, v té době to bylo někdy březen. A vlastně potom si toho všimnul ten její přítel.
Vysvětlení, proč své v pořadí už 3. těhotenství s nikým neřešila a neobrátila se o pomoc, ale Iveta nikomu nedala. Tragická zpráva ale ještě čekala Petra. Analýza DNA nakonec potvrdila, že otcem holčičky byl on.
Byl z toho zdrcený. On už pak, když jsme mu odebírali vokální stěry a řekli jsme mu, proč to chceme, tak asi netušil, ale možná tím si začal uvědomovat, že by to dítě opravdu mohlo být jeho.
Já jsem byl přesvědčený o tom, že to moje není. Jako myšlenka toho, že to může být moje, mi napadla, ale jak už jsem říkal, prostě mě neseděly ty termíny, mě nesedělo kdy jakoby se mnou mohla otěhotnět s tím porodem, ale bylo to tím, že se to prostě zdálo daleko, daleko delší, než to ve skutečnosti bylo. No.
Iveta zničila hned několik životů, když utajované těhotenství zakončila nesmyslnou vraždou. Její blízcí byli v šoku a případ u krajského soudu v Českých Budějovicích měl hladký průběh. Rozsudek ji poslal do vězení na 15,5 roku.
Co mi zarazilo u soudu, když říkali, že to dopředu neplánovala, já si říkám, věděla to půl roku, podle toho, co říká, věděla to půl roku dopředu, že prostě bude mít dítě. A doma nebylo nic, jediná plenka v oblečení pro děti, nic tam nebylo, takže 100% neplánovala to, že si dítě nechá. Myslím si, že kdyby nějakým způsobem to chtěla vyřešit, tak ví, že 20 km v odsadě baby box, nebo by došla za svojí mámou, která bydlí v dva vchody vedle, takže nevím, tisíc jiných způsobů, jak by to šlo, a kdyby s tím dítětem počítala dál, tak si myslím, že by věděla nebo si zjistila, co všechno může udělat. Že? Nehledě na to, jak existují anonymní porody, prostě tisíce možností, jak to udělat.
Já jsem se jí na to vloženě ptala, proč nevyužila příležitosti, ať už to jsou baby boxy nebo utajované porody, kdy v dnešní době vlastně je tolik bezdětných manželství, takže mohla někomu eventuálně zachránit manželství, a ona mi na to nebyla schopná odpovědět.
Nikdy nedokázala vysvětlit, proč to udělala, a říkala, že neví. A osobně si myslím, že jelikož to mezi náma bylo takový, jaký to bylo, chtěla si prostě zařídit nový život a to dítě se jí vlastně do toho nehodilo.
Jeden z prvních případů násilí na dětech brzy vystřídali ve službě Renáty Mikové další. I když si na těžké téma zvykla, vždycky s ní kruté chování rodičů otřáslo. Podobným případem byl i příběh 30-leté Hany.
Ten případ se stal tady v Českých Budějovicích a volal nás operační, že máme výjezd, kdy matka chtěla otrávit svoje dítě Fridexem. Přišlo se na to tím způsobem, že oznamovatelem byl manžel té ženy, který vlastně byli spolu v jednom bytě v paneláku tady v Českých Budějovicích na jednom sídlišti a dítě pilo džus z těch plastových lahviček a značku, která mu vždycky chutnala, tak najednou řekla, že jí to nechutná, že to není dobrý.
Hana se svým manželem měli ze začátku také bezproblémové manželství a se dvěma dětmi vedli spokojený rodinný život. Ten se ale začal rozpadat, když žena začala pít a přidali se i psychické problémy.
Ona tak byla depresema, úzkostma, protože byla adoptovaná a rodiče jí nejspíš moc v látce neměli, protože jí dělali problémy. Ona se o tom moc nechtěla se o tom bavit. Hádali jsme se, protože začala hodně pít. Hodně nás to stálo peníze, začala i krást alkohol. Tak už jsem jako říkal a dost, i jsem volal jejímu psychiatrovi, že začíná mít problémy s alkoholem. Pak se začala poškozovat, sebe poškozovat.
Hana skončila v péči psychiatra, který jí předepsal léky, takže se napětí v rodině na krátkou dobu sklidnilo. Ale dlouho to nevydrželo. Hana začala být víc a víc nepříjemná a terčem její nenávisti se staly vlastní děti. Trpěla hlavně holčička, o kterou se musel starat táta.
Když jsem byl v práci, tak nevím, jak to tady dopadávalo, ale ona jí moc ráda neměla. Neměla jí moc v lásce, protože dělala jí takový naschvály, jako každý malý dítě něco zkoumá, všude leze, rozbíjí věci, jo, a tohle to, a ono jí to prostě vadilo. Takže převážně spíš preferovala m***a, protože byl malej, byl hodnej, ani moc nebrečel.
Běžné věci, které řeší všechny matky, vyvrcholily jedno páteční odpoledne. Táta se vracel domů z práce a chystal se na malou oslavu prvních narozenin jejich syna. Pětiletá holčička si ale začala tatínkovi stěžovat, že její oblíbené pití jí najednou nechutná.
Začala brečet, začala jako, že to pít nebude. Já říkám, to vypiješ prostě a tím to haslo. Tak si šla hrát, asi okolo 7:30 za mnou už přišla s brekem, že má žízeň a Já říkám, tak tam nemáš tu šťávu, tak se napij tý šťávy. Ona říká, že mi nechutná, že je hořká. Já říkám, dej mi ochutnat.
Tatínek to ochutnal a i hned to běžel vyplivnout, protože zjistil, že v tom je cosi nepoživatelného. Uhodil na tu svoji manželku, co do toho pití dala, a ona se mu přiznala, že tam dala Fridex.
Tak jsem mi řekl, jestli je normální, ona se jenom uštlíbla, tak jsem zvednul telefon, řekl jsem, jdu volat záchranku, a ona mi řekla, že to už je stejně pozdě, že už jí to dala v 4:30, když ji koupala do jogurtu.
Naprosto zděšený táta popadl pití i kelímek od jogurtu a zavolal záchranku. Chladnokrevná zpověď Hany ho přesvědčila, že to skutečně udělala.
Tak jsem oblek malou a šli jsme čekat na záchranku ven, protože já jsem s ním být v místnosti nemohl.
V tu chvíli až děsivě klidná Hana se mu naštěstí nesnažila bránit a tak svou pozornost soustředil na záchranu dcery. O mladšího syna strach neměl. Byl si jistý, že jemu by nic neprovedla.
Malou okamžitě vzali na Aro nebo na Jipku, teďko nevím, už se tak nějak nevybavuju, ale tam jsme se oddělili, protože mi řekli, že já, jak jsem to ochutnal, tak tam mi bylo řečeno, ať se hlásím na interně, že mě taky vyšetří, kolik mám v krvi toho Fridexu. Tak jsem tam došel, malou jsem tam nechal na dětským. No a asi za půl hodiny mi volali, že má v krvi nějakých 520 mg na litr, že to je hodně, že musí okamžitě na dialýzu, na pročištění krve, jenomže to tady neměli v Budících, tak museli ji transportovat do pražské nemocnice.
Nemocnici zjistili, že skutečně v tom nápoji je Fridex, takže samozřejmě záchranka, oznamovací povinnost, takže zavolali policii, policie tam vyrazila.
Asi za 2 minuty přijeli policajti a ptali se, kde mám ženu. Já říkám, že ta je doma, že já jsem s ní nemohl být doma. Tak ty jeli semhle, tady do bytu.
Nejprve hlídka, pak tam přijel výjezd z územního odboru České Budějovice a následně jsme byli povoláni z krajského ředitelství.
Hanu příjezd policie nepřekvapil ani nevzrušil. Samolibě se usmívala a policii nijak neodporovala. Na dceru a její stav se ale vůbec nezeptala. Na policii si potom vymyslela úplně jiný příběh.
Při prvotním výslechu té maminky tak uvedla, že vlastně ten Fridex podal té holčičce její otec. Takže v první fázi se snažila svalit tu vinu na svého manžela, ale následně se přiznala, ta rodina měla takový zvyk, že holčičku dali do koupelny, napustili vanu, takhle odpoledne ona se tam máchala, přitom ji nakrmili jogurtem, takže ona ji napustila tu vanu, šla jí připravit jogurt, část sama použila slovy, že trochu z toho ucmrdla, z toho jogurtu, aby tam mohla vlastně nalít ten Fridex. Ona neřekla přímo, že ji chtěla zabít, ale nicméně, když jsem se jí ptala, jestli ví, co způsobuje Fridex, tak mi to přesně popsala, co vlastně může způsobit, jaké stavy, až samozřejmě je následná smrt.
Fridex má naštěstí silnou pachuť, která se snadno odhalí, ale při jeho opakovaném požití hrozí těžké postižení orgánů a nakonec i smrt. Tento příběh měl naštěstí dobrý konec a vzhledem k tomu, že děti jsou v tomto věku odolné, neodnesla si malá předškolačka žádné trvalé následky.
Naštěstí to dopadlo dobře, v Praze ji zachránili, okamžitě šla na dialýzu, vyčistili krev, ledviny, všechno udělali, to, co měli, udělali to perfektně a zachránili život.
Holčičku se podařilo zachránit a po pár dnech se mohla vrátit k tátovi i do školky. Zločin vlastní matky naštěstí ani nezaznamenala. Hana šla nakonec v průběhu vyšetřování s pravdou ven a posudky znalců, včetně psychologů a psychiatrů, ji označily za psychopatickou osobnost s patologickými rysy v chování. Ty umocnil alkohol a absence sebeovládání. Také v jejím případě nebylo u soudu pochyb o tom, že za pokusem o vraždu vlastní dcery stála právě ona. Nakonec dostala trest, který ji do vězení poslal na 15 let.
Byl jsem u soudu, já jsem byl i vypovídat. Mně přišla taková klidná, prostě čekala, že prostě půjde asi domů s podmínkou, nebo netuším vůbec. Jako já jsem v tu chvíli jsem se na ní nemohl ani podívat.
Pro mě, když jsem přijela na ten výjezd, tak to bylo zcela nepochopitelné, protože jsem máma a nedovedu si představit, že bych žárlila na svoje dítě tak, že si ho všímá manžel víc než matky, abych tomu dítěti chtěla ublížit a dala do jogurtu a do pití Fridex.
Chtěl jsem vědět, co jí k tomu vedlo, co jí udělalo tak hroznýho, že se to musela vybíjet na holce malý. A k tomu mi nic neřekla. Byl jsem jí tam navštívit, protože jsem chtěl vidět tu skutečnou pravdu, co se ten den odehrávalo a proč byla schopná jí prostě takhle ublížit.
Žádala na to, že manžel si všímá víc dětí než jí a současně prarodiče, že mají radši děti než jí.
Matky vražetkyně jsou téměř vždy odhaleny a tresty za jejich zločin jsou vysoké. Při prvních náznacích neobvyklého chování je může pomoci zastavit jejich nejbližší okolí. Protože ale své úmysly většinou dobře skrývají, vyplatí se všímat si i nepatrných projevů a problémy řešit včas a do důsledku. Dobré konce totiž nebývají pravidlem.
Teďkon žiju šťastně, našel jsem si partnerku, snad už celoživotní. Ta má dvě děti, já mám dvě děti, takže čtyři malé děti, krásný, zdravý, takže se nemůžu na ně stěžovat. Jsem fakt šťastný teďkon.